Bu harakatlarni ota farzandiga oshkora etishni istamaydi. Dunyoga birinchi marta kelganingizni eshitganida uni ko'zlaridan yosh oqqan. Mazza qilib ovqatlanayotganingizni ko'rib, o'zi yeyotgan taomini yegisi kelib turgan bo'lsa ham siz bilan bo'lishgan. Kechasi uxlayotganingizda xonangizga kirib, shunchaki sizga termulab turgan. Kop-kotta bo'lib qoldi edi. Har doim aybli ish qilib kalta yeyotganingizda ota urayotgan bo'lsa ham sizni yuragi achishib ketadi. Sizni yutuqlaringizni eshitib, sizni oldingizda xuddi beparvodek o'zini ko'rsatadi. Lekin siz yo'g'ingizda esa butun dunyoning shodligi undadek ko'rinadi. Ona sizni 9 oy ko'targan bo'lsa, umringizni qolgan davomida ota sizni ko'taradi.